Hinihimok ang mga taga-Venezuela na magpaanak at kumain ng mas maraming kuneho bilang solusyon sa kakulangan ng pagkain sa bansa. Ngunit sinabi ng mga kritiko, ang plano ay katawa-tawa. Nais ng iilan makita ang mabalahibong hayop bilang alaga kaysa sa kainin. Narito ang ulat ni Gareth Boreham na isinalin sa Wikang Filipino. Tinatawagan ng mga lider ng Venezuela ang madla na kumain ng kuneho bilang sustento. Nais ng gobyerno ni Presidente Nicolas Maduro na palakasin ang pagkain sa bansa at naniniwala siya na maaari itong mangyari sa pamamagitan ng pagpapaanak at pagkain ng maraming kuneho ng mga taga-Venezuela. Sinabi ng Presidente na ang bansa ay biktima ng digmaang ekonomiko na pinangungunahan ng mga kalaban at pinupuno ng mga parusang pinataw ng Estados Unidos. Sinabi ng ministro ng Lungsod na Agrikultura na si Freddy Bernal na siyang nagbalangkas ng plano sa pagbreed o pagpapaanak ng kuneho, ang pagtalon sa nilagang kuneho ay magbibigay din ng mas malusog na alternatibo sa tradisyonal na bayad.
We have to have a radio, press, and television campaign, place cartoons everywhere, so that citizens understand that a rabbit is not a pet. It's 2.5 kilos of meat that's high in protein with no cholesterol.
Tinuturuan din ng otoridad ang mga mamamayan na magtanim ng pagkain sa bubong at balkonahe ng kanilang mga bahay. Ngunit ang rabbit plan ay sinaway bilang walang saysay ng oposisyon. Sinabi nila ang totoong problema ay ang nabigong modelo ng bansa sa sosyalismo na hindi nagtagumpay mabuhay sa pagbagsak ng bentahan ng krudo. Sinabi ng taga-Venezuela na si Maria Galindo, mas nais niya bilang alaga ang kuneho kaysa sa kainin nito.
No estoy de acuerdo con eso.
I don't agree with eating rabbits for survival. There are people who eat rabbit, but not here. I don't like it. I raise rabbits here to keep myself entertained and to care for them, because animals need to be cared for. That's why we have them, to look after and feed them and all that. I don't like to eat them.
Hindi naniniwala si Galindo na ito ay isang solusyon para sa kakulangan ng pagkain sa bansa.
That won't solve the lack of meat or poultry or chicken or anything like it. I don't agree with that. I don't know. That's my opinion.
Habang ito ay isang bagong konsepto para sa taga-Venezuela na si Maria Galindo, karaniwan ang konsumsyon ng kuneho sa buong mundo. Ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang kuneho ay may epesyente kaysa sa baboy at baka sa pagpalit ng protina bilang nakakaing karne. Ngunit ang pagpapalaki ng mga kuneho sa Venezuela ay nakikita bilang mahirap na proposisyon. Sinabi ng mga taga-Masid, ang patuloy na kakulangan sa bansa na nagresulta sa mahigpit na presyo at kontroladong pera ay magiging mahirap para sa industriya ng kuneho na magtagumpay dahil sa kakulangan ng materyales para ipakain at ibahay sa mga hayop. Sinabi ng mga kritiko, ito ay isang pamamaraan na hindi pinag-isipan.